Nova radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Ni bogati, ni siromašni, no su neizvesna jednina. To je naslovna današnjata analiza na 23. januari za ona što znači sredna klasa vojno opštestvo. Средната класа на Запад е велат моќна, потенцијална сила во барањето посилен глас за граѓаните. На професионалците и малите бизнисмени, на така наречената средна класа во регионот на Евроазија, од друга страна пак, ќе им треба уште многу, не само за да ја достигнат таа сила туку и за да достигнат согласност за некои заеднички цели. Што се однесува до Македонија, тоа се луѓе кои никогаш немаат премногу, но секогаш можат да си го дозволат она што им треба. Како и да е, во Македонија и нив ги има се помалку.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ова е прегледот на вестите во 12 часот. Северно Косово останува област на високи тензии меѓу косовските Срби, косовските Албанци и мирот таму е кревок. Ова е пораката на специјалниот пратеник на Обединетите нации во извештајот за Косово Ламберто Заниер. Шефот на косовската дипломатија ја одби понудата на српскиот председател Тадич за повторни преговори за статусот на Косово, сметајќи дека тоа е обид за создавање хаос во регионот. Во извештајот на Заниер е нотиран и напредокот на Косово во повеќе сфери, а се бара на тамошно засилување во владењето на правото. Нишкиот епископ Ириней денеска е востоличен за 45-ти патриарх на Српската православна црква. Ириней за поглавар беше избран по смртта на патриархот Павле. Како нишки епископ, на македонската јавност и беше познат како силен застапник на така наречениот нишки договор, со кој се предвидува автономија, а не автокефалност на македонската православна црква, која е непризната од СПЦ. Американскиот подпредседател Џо Бајден денеска е во Багдад на разговори за загриженоста дека мартовските избори може да бидат загрозени поради големата листа кандидати на кои им е забрането учество поради поврзаност со Баат партијата на поранешниот диктатор Садам Хусейн. Според советникот на Бајден Антони Блинкен, американскиот подпредседател бил убеден во способноста на ирачаните да ги надминат разликите. Турската полиција презеде голема акција во 16 провинции против осомничени милитанти поврзани со Ал-Каеда. Заробени се речиси 120 луѓе во симултани акции во текот на изминатата ноќ. Според вестникот Јани Сагак, турската полиција неодамна запленила видеоснимки на наводни турски милитанти во кампови на Ал-Каеда во Афганистан. 10 дена по земјотресот во Хаити, израелски спасувачки тим излече жив човек под урнатините на неговиот дом во главниот град Порто-Пренс. 21-годишниот човек бил дехидриран, но во релативно добра состојба. Европската комисија соопшти дека меѓународните спасувачки екипи спасиле над 125 луѓе на Хаити, погоден од силен земјотрес со катастрофални последици. Во заседа на милитанти во племенските региони Орказај и Курам во близина на афганистанската граница биле убиени двајца припадници на пакистанските сили. Притоа според официјални пакистански избори, војниците убиле 22 милитанти.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Од Балкан до Афганистан, луѓето од средната класа имаат потешкоти да го артикулираат својот глас во решавањето за тоа како се управува во нивната земја. Зошто средната класа во регионот е слаба и што е потребно таа да зајакне? Зошто во Македонија средната класа ја е слаба или е се помалу бројна? Саботната анализа ја подготви Гоце Атанасов.
Во западните земји средната класа е рбетот на демократските и просперитетни општества. Во Соединетите Држави, на пример, во средната класа спаѓаат 60% од населението. Незините членови се професионалци од секаков вид, од учители и полицајци до бизнис менаџери. Тие платјаат милиарди долари за даноци, гласаат во голем број, односно играат решавачка улога во решавањето кој и како ќе раководи со земјата. Но во голем дел од Евроазија, од Балканот, преку Русија до Афганистан, позицијата на средната класа е многу нејасна. Борис Дубин, социолог во рускиот анкетен центар Левада, вака ја опишува ситуацијата во неговата земја.
Они действително, скорее всего, не голосуват за ценности.
Тие вообичаено не ги делат вредностите на демократијата и либерализмот. Тие го поддржуваат социјалниот, политичкиот и економскиот поредок што беше формиран во изминатата декада во Русија. Тоа е авторитарен поредок во кој властите не се одвоени од собственоста и каде што врвните лидери се исто така и врвни собственици.
Дувин додава дека оваа класа сочинува од 4 до 5% од населението и представува најголем поддржувач на власта. Во други земји пак денес не постои силна средна класа од други причини. На Балканот, како и во Афганистан и во Ирак, војните натераа милиони луѓе да ги напуштат нивните домови. Како резултат на овие драматични движења, оваа моќна машина за демократијата и развојот стагнира во регионот. Западот, кој во промоцијата на граѓанското општество обично се подпира врз средната класа, сега открива дека му недостигаат регионални партнери. Последиците се повеќе од видливи. Автократите остануваат на власт непредизвикани од никакви граѓански опозициони групи и партии. Згора на се, се проширува јазот меѓу безобразно богатата владеачка елита и сиромашното мнозинско население. Но и покрај тоа, а може би затоа, сонот за средна класа и натаму е присутен меѓу обичните луѓе, без оглед дали станува збор за таксисти или мали бизнисмени. Во истражувањето на Пью Центарот, спроведено во 13 држави, средната класа се дефинира како луѓе чија заработувачка е поголема од 4280 долари. Тоа е всушност и стандардот на Светската банка во 2007 година. Но во многу општества луѓето заработуваат многу помалку од оваа сума. Во Русија се употребува квалитативна дефиниција.
Для меня средний класс это устойчивый выше среднего доход.
За мене средна класа значи добра висока плата, имот, автомобил, некаков таков минимум.
Вели Денис Молотков, предприемач во западносибирскиот град Томск. Постојат и други дефиниции. Многумина вела дека се средна класа ако не извршуваат физички работи и покрај тоа што заработуваат помалку од градежните работници. Учителите, например, во Таджикистан, професорите се меѓу најсиромашните, па на летните распости најчесто работат на градилиштета во соседна Русија.
Како да се објасни тоа? Ми требаат пари за живеење и да го дополнам домашниот буџет. Затоа патувам за Москва на сезонска работа. Парите што ги добивам таму се многу повеќе од оние што ги добивам во Таджикистан. Со нив ги покривам сите трошоци и долгови.
Вели учителот Халим Шукурлиев.
Радио Слободна Европа. Радио со доверба.
Како средната класа се дефинира во Македонија? Според експертите, тоа се луѓе кои никогаш немаат премногу, но секогаш можат да си го дозволат она што им треба. Како и да е, и нив ги има се помалку. Од 60% пред 90-тите години, сега се само 20% од населението. И тоа нормално, ако не се споредуваме со Европа. Од Скопје, Зорана Гачевска.
Живот на кредит. Автомобил постар од 10 години. Млад брачен пар за да се купи стан мора да штеди 20-тина години, па затоа живее со своите родители. Вака ја опишуваат експертите средната класа во Македонија. Граѓаните пак припадници на средната класа се жалат дека со месечната плата плаќаат само сметки и задоволуваат екзистенцијални потреби. Ни мал луксус не може да си дозволат.
Што се вика преживам? Живеам, да речам, успеам да си платам сметките, школувам деца и нели одржавам фамилија, али со големи откажувања.
Многу тешко, ми тоа се наоѓа, штедиме.
Кога последен пат сте биле вие на одмор?
На одмор јас, имам многу години. Преку 20-30 години може да има. Не стигнува за од месец до месец, мислам од први до први, а камо ли да одиш на одмор.
Социолозите вела дека од 90-тите години па навака, бројот на припадници на средната класа се намалува, од 60% на 20%. И повозрасните граѓани велат дека порано било полесно да се купи стан или автомобил.
Секое време, секој може се да купи со кредит и стан исто.
Економистот Ванч Узунов вели дека јазот помеѓу сиромашните и богатите се продлабочува, затоа што богатите се повеќе се збогатуваат, а сиромашната и средната класа стои во место.
Средна класа значи споредуваме самата Македонија, не се споредуваме со Европа. Поредено со Европа, кај нас средната класа е таму сиромашната класа. И сега тоа гледано моце од друга гол, тоа значи не премногу големо богатство да се преживее. Не баш да има доволно, ама да не се прелева и по малку луксуз или на долг рок со долго штедење, па некоја кола да се купи, па нешто така.
Социологот Илија Ацески вели дека најголемиот проблем со кој се соочува средната класа е несигурноста на работното место. Стравот од нарушување на квалитетниот живот не им дозволува на луѓето да ризикуваат за да напреднат во кариерата, па затоа и не се поместуваат од местото во кое се наоѓаат, вели Ацески.
Најголем дел од овие средни слоеви се недуваат на една дреку на една граница кога многу лесно можат да се стркалаат надоле. Бизнисот, те се мислам на ситниот бизнис кој колку толку обезбедува една екзистенција. Но во овакви турбулентни времења они се секогаш некако шансат да се спуштат подоле многу голема неке овие, откуда да се искачат погоре. Не.
Дали средната класа во евроазискиот регион ќе може да се подигне на ниво кое ќе може да влијае врз одлуките за состојбите во нивните земји? Слушајте не. На професионалците и на малите бизнисмени низ регионот на Евроазија ќе им треба уште многу не само за да достигнат таа сила, туку и за да постигнат согласно за некои заеднички цели. Има многу причини за тоа. Една од нив е апатијата и цинизмот што дојдоа по долгото искуство од несигурните услови. Во земјите од поранешниот Советски Сојуз, економските потреби натераа многу луѓе да ги предадат нивните високи обштествени идеали во борбата за секојдневното преживување. Примерот со докторите и учителите во Молдавија, кои велат дека се принудени да примаат подароци и мито, само ја потврдува оваа констатација.
Салари негде сигур провакат умолцени деа проблеми.
Ниските плати секако предизвикуваат многу проблеми. Корупцијата и митото во здравството се само половично вистинити. За жал, има и многу случаи кога пациентот е принуден да даде мито, а тоа е голем проблем.
Вели Валерија Урсу, доктор која напушти медицината за да почне собствен бизнис. А токму корупцијата ги подкопува напорите за мобилизирање на средната класа како сила за политичка и граѓанска акција. Затоа секако се потребни финансиски средства. Но кога корупцијата е навлезена во сите пори на обштеството, тогаш е тешко да се најде некој кој ќе даде пари за некаква граѓанска активност. Во повеќето постсоветски републики, организаторите на средната класа се под притисок на владеачките елити. Во екстремни случаи, во механизмите на притисок се покренување кривични постапки и затвор. Во Ерменија, например, собствениците на мали продавници не сакаат да го развиваат бизнисот за да го одбегнат вниманието на властите.
Долг е процесот од централно планирано комунистичко општество до пазарна економија. Многу е постигнато, постојат известни пазарни механизми, но треба уште многу да се стори. Во повеќе сектори натаму доминираат една или две поголеми компании кои имаат монопол.
Наведува Ниенке Омес, представник на Меѓународниот монетарен фонд во Ерменија. Во земјите богати со енергетски извори како Азербејджан и Казахстан, владеачките елити љубоморно во државни раце ги чуваат нафтените компании, што дава дополнителни механизми за спречување на развојот на средната класа. Може би затоа власта во земјата троши двојно повеќе за да задржи стабилноста во земјата, отколку за социјална помош.
Неправично е на таков начин да се делат националните пари. Не можам да си дозволам многу со мојата плата, но платите на полицајците се зголемуваат секоја година и тие веќе се богаташи.
Вели Арзо Хусеинова, која предава национална литература во едно средно училиште во Баку. Денешната политичка опозиција на режимот е предводена од исламистите кои ја користат моќта на религијата како нивна организациона сила. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
На Балканот, Ирак и Афганистан, војните ги спратија нивните средни класи во побезбедни држави. Тешко дека мирот во нивните земји ќе ги врати назад. А ќе треба многу време пред да може да израсне нова домашна средна класа. Кога војните доаѓаат, луѓето од дното на општеството успеваат најбргу, велат експертите, додавајќи дека воените црноберзијаши сега се богати и ја контролираат судбината на земјата. Сепак, со текот на времето, средната класа би требало да се развива со што ќе ја преземе својата адекватна улога во општеството.
Тие заработуваат повеќе од 2 и помалку од 10 долари на ден. Ги има над 2,5 милиарди. Тие не се средна класа според западните вредности.
Вели Джон Паркер од магазинот Економист, задолжен за глобализацијски прашања. Според него оваа своевидна класа ќе станува се поголема. Но дали таа ќе стане и носечка сила за поголема демократија? Трендот во Русија покажува дека всушност расте бюрократијата во земјата.
Господин Гризлов жалуваше што у нас бюрократија прирастае.
Господин Гризлов, председател на Думата на Конгресот на Единствена Русија, се пожали дека нашата бюрократија секоја година се зголемува за 100.000 луѓе. Ако е така, тогаш зошто за само 8 години добивме поголема бюрократија од онаа во Советскиот Сојуз?
Вели московскиот политички научник Дмитри Орешкин, наведувајќи дека по распадот на комунизмот во земјата се развил еден вид на авторитативен капитализам, каде што државата го има монополот врз сите економски извори и социјални услуги. За некои аналитичари, токму овој вид капитализам сега се појавува како голем конкурент на западниот.
For the first time since 1989, democratic capitalism.
За прв пат по 1989 година, демократскиот капитализам има сериозен конкурент, а тоа е авторитарниот капитализам во руска или кинеска верзија. Тој не е интересен за Западот, туку за земјите во развој.
Оценува историчарот Тимоти Гартон Еш.
Тоа беше саботната анализа на Гоце Атанасов, Радио Слободна Европа на македонски јазик. Секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Махирел Шани и Зоран Ѓука.